Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika kipindi cha liturujia neno la Mungu, tunapoendelea kutafakari kuhusu ufalme wa Mungu ambao uko mbele yetu, lakini hazina ambayo imefichika, kama ambavyo Kristo mwenyewe anatujuza katika Injili ya Jumapili ya 17 ya kipindi cha mwaka A wa kanisa. Ufalme huu umesogezwa karibu sana na neno wa Mungu aliyemwilishwa na kukaa kati yetu kwake yeye Bikira Maria. Ni ufalme ambao umetangazwa na kushuhudiwa na Kristo Yesu kwa njia ya maisha, lakini zaidi kwa njia ya fumbo la Pasaka, yani mateso, kifo na ufufuko wake. Ni ufalme unaobubujika na kuimarishwa kwa njia ya fumbo la Ekaristi Takatifu. Ufalme wa Mungu ni Kristo mwenyewe, hazina iliyofichika inayohitaji uwekezaji wa hali ya juu kabisa ili kuweza kuipata.
Somo katika kitabu cha kwanza cha Wafalme. Huko Gibeoni Bwana alimtokea Sulemani katika ndoto ya usiku. Mungu akamwambia, "Omba utakalo nikupe." Sulemani akasema, "Ee Bwana Mungu wangu, umenitawaza niwe mfalme mimi mtumwa wako badala ya Daudi baba yangu. Nami ni mtoto mdogo tu. Sijui jinsi nipasavyo kutoka wala kuingia. Na mtumwa wako yu katikati ya watu wako uliowachagua, watu wengi wasioweza kuhesabiwa wala kufahamiwa idadi yao, kwa kuwa ni wengi. Kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili ni wahukumu watu wako na kupambanua mema na mabaya. Maana ni nani awezaye kuwahukumu hawa watu wako walio wengi?" Neno hili likawa jema machoni pa Bwana, ya kuwa Sulemani ameomba neno hili. Mungu akamwambia, "Kwa kuwa umeomba neno hili, wala ukujitakia maisha ya siku nyingi, wala ukutaka utajiri kwa nafsi yako, wala ukutaka roho za adui yako, bali umejitakia akili za kujua kuhukumu, basi tazama, nimefanya kama ulivyosema. Tazama, nimekupa moyo wa hekima na wa akili. Hata kabla yako hapata kuwa na mtu kama wewe, wala baada yako hata inuka mtu kama wewe." Neno la Bwana.
Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia wafuasi wake, "Ufalme wa mbinguni umefanana na hazina iliyositirika katika shamba, ambayo mtu alipoiona aliificha, na kwa furaha yake akaenda akauza alivyo navyo vyote, akalinunua shamba lile. Tena ufalme wa mbinguni umefanana na mfanyabiashara mwenye kutafuta lulu nzuri, naye alipoona lulu moja ya thamani kubwa, alikwenda akauza alivyo navyo vyote, akainunua." neno la Bwana.
Aliomba nikapewa ufahamu, nalikuita Mungu nikajiwa na roho ya hekima, nalichapua kuliko vete vya enzi, na vete vya enzi wala mali sikudhani kuwa kitu chochote, nikilinganishwa nayo haina thamani, itahesabika kama udongo. Naliomba nikapewa ufahamu, nalimwita Mungu nikajiwa na roho ya hekima, nalichagua kuliko viti vya enzi, na viti vya enzi wala mali sikudhani kuwa kitu chochote, nikilinganishwa nayo haina thamani, itahesabika kama udongo.
Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa majuma kadhaa mama kanisa katika hekima na busara yake ametusaidia kutafakari juu ya ufalme wa Mungu kwa kuangalia muundo wake kama ulivyofafanuliwa na Kristo mwenyewe kwa mfano wa ngano safi na magugu, utakatifu wa maisha na uwepo wa dhambi, kazi inayofanywa na shetani. Kanisa ni kielelezo makini cha ufalme wa Mungu linalowakusanya wadhambi wanaopaswa kutubu na kumwongokea Mwenyezi Mungu, na watakatifu walioshinda magumu kwa msaada wa neema na baraka ya Mungu. Yesu amepembua dhana na wajibu wa ufalme wa Mungu unaoenezwa kwa njia ya toba na uongofu wa ndani kwa ushuhuda wenye mvuto na mashiko unayoyachachua malimwengu kwa harufu ya huruma, upendo na mshikamano. Amelezea jinsi ambavyo ufalme huu unaweza kukua na kukomaa licha timbwili na vikwazo dhidi ya ufalme huo, kwa mfano mpanzi na mbegu zilizoangukia katika nyoyo za watu. Ufalme wa Mungu, anasema Yesu, ni sawa na mbegu ya haradali, ni ndogo kuliko mbegu zote duniani, lakini inapokuwa na kukomaa inakuwa ni mti mkubwa wenye kutoa hifadhi kwa viumbe vyote. Ukuaji wa ufalme wa Mungu, anasema Waswahili, ni sawa na mti wa mbuyu ambao ulianza kama mchicha lakini ukikomaa hauwezi kukumbatia. Katika Injili Yesu anaendelea kufafanua dhana ya ufalme wa Mungu ambao ni sawa na hazina iliyofichika, sawa na dhahabu iliyofichama kwenye tumbo la ardhi, ili kuweza kuipata lazima utafute mtaji na vitendea kazi vya nguvu. Mtaji huu katika maisha ya kiroho ni sala, sakramenti za kanisa, lakini hasa zaidi sakramenti ya Ekaristi Takatifu inayotuonyesha upendo wa Mungu katika maisha yetu, ili kila mmoja wetu aweze kujisadaka na kujitoa bila kujibakiza kwa ajili ya ujenzi wa ufalme huo. Tunahimizwa kupokea sakramenti ya upatanisho inayotuonyesha huruma na upendo wa Mungu kati yetu. Toba na uongofu wa ndani ni muhimu sana, pamoja na matendo ya huruma kiroho na kimwili, kielelezo makini cha imani tendaji. Ili kuipata hazina hiyo iliyofichika, Yesu anasema kuna haja ya kuwa na maamuzi magumu, maamuzi machungu kama yale yaliyotolewa na mkulima pamoja na mfanya biashara anayesimuliwa kwenye Injili ya leo. Tumesema kwa njia fumbo la umwilisho linalopata utimilifu wake katika fumbo la Pasaka, Yesu mwenyewe ameanzisha ufalme wa Mungu unaosimikwa katika haki na amani, upendo na mshikamano. Huu ndio ukweli wa fumbo la maisha ya Mungu yanayomwilishwa katika fumbo la mwili wa Kristo, yani kanisa, ambamo imani, matumaini na mapendo hukua na hatimaye kukomaa na kuzaa matunda yanayokusudiwa, yani furaha na maisha ya uzima wa milele pale Kristo Yesu atakapokuja kwa hukumu wazima na wafu, na wala ufalme wake hautakuwa na mwisho. Waswahili wanasema hakika inalipa kuwekeza katika ufalme wa Mungu kwa kujisadaka na kujitoa bila ya kujibakiza. Ikiwa kama mkono, jicho au mguu wako unakuwa ni kikwazo cha kuingia katika ufalme wa Mungu, Yesu anasema ukate na kuung'oa. Haya ni mambo mazito yanayohitaji uzito unaostahili. Ndugu yangu msikilizaji wa Radio Vatikani, ufalme wa Mungu ni hazina ya wokovu wa binadamu, ni maisha ya furaha na uzima wa milele. Hii ni hazina ambayo imetulia tuli kama maji mtungini, haina makeke kama ngoma ya mdundiko ikipita mtaani, hapo ni patashika nguo kuchanika. Ni hazina inayohitaji sadaka na majitoleo endelevu, kwani thamani yake inahifadhiwa katika sakafu ya moyo wa mwanadamu hadi siku ile Mwenyezi Mungu mwingi wa huruma na mapendo atakapomkaribisha mja wake kuingia kwenye ufalme wake, kwani hao kwa hakika wamebarikiwa. Sharti kuu hapa ni kujikana mwenyewe na kuubeba vema msalaba wako wa maisha. Yesu anasema, nenda ukauze ulivyo navyo vyote kisha njoo unifuate. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hili ni jibu la swali la udaku lililoulizwa na kijana mmoja mtanashati aliyetaka kufahamu afanye nini ili aweze kuurithi ufalme wa mbinguni. Kijana akatokomea hadi mwinjili Mathayo anamaliza kuandika injili yake, kijana hakuonekana tena. Hekima na busara ilitakiwa ili kuweza kufanya maamuzi mazito kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa Kristo Yesu ambaye ni hazina na ufalme wa Mungu. Tunahitaji hekima na busara ili kuchagua mambo msingi katika maisha, kama alivyofanya mfalme Sulemani. Akaomba hekima na Mwenyezi Mungu akamkirimia fahari, mali na maisha marefu kama jua. Aliomba hekima ili aweze kuwa hakimu kwa kuwahukumu watu kwa haki. Hekima ni fadhila ya kimaadili. Ndugu zangu, tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie hekima na busara ya kuwekeza katika maisha ili hatimaye tuweze kuipata hazina iliyofichika, yani Kristo Yesu na ufalme wa Mungu. Kwa niaba ya Sista Maximiliana Masawe na Padre Celestini Nyanda, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.
Njoni, njoni, na mketi mkono wangu wangu, umejoni kwenye makao yangu.